Tutte la sera tutti nella sigla.
E la chiesa lì a posto con la chiesa che stiamo fanno piano.
Boye bolam nakati ya bokolongono pe bomoi. A COREP, to autorité congolaise ya régulation ya pharmacie, ezo kimikano pona kolongola na wenzi ya bakisi ebele na ekolo Congo démocratique. Lelo nakati ya bokolongono pe bomoi, pharmacien Gaston Ndelo, azali koyebisa biso kombo moko moko ya bakisi oyo balongoli pe pona nini balongoli ba mono wana na wendi ya ba, na ba pharmacy nyonso ya Engumba mokonzi ya République démocratique du Congo tolanda
kisha misatu oyo balongolaki na marché ezali meprobamate. Meprobamate ba raison oyo bamelelaka meprobamate ezalaki soki moto azali kolala malamu te, azali na ba trouble ya sommeil, azali na mwa ba trouble ya comportement, otobeni bakopesa yango comme un psychotrope, un ansiolytique pe un sédatif po elalisa ye. Sikoyo bayaki komona ete kisi oyo soki totali oyo biso bascientifique tolobaka balance tobengi benefice risque mpona kisi nyonso bénéfice ezali risque ezali. Bénéfice ezalaka ke ebikisa moto, risque ezalaka ke kisi wana ekoki kopesa moto maladi, ekoki mpe kobikisa moto te. Don mite nango basaleli yango ekoki mpe korepondre te. Sikoyo batalaki ete na balance wana risque bénéfice babénéfice baomona ete ezalaki défavorable, don kisi wana ezo répondre te na baindication oyo basalela yango. Alors, comme le rôle est inutile, c'est quand on a marché, il y a une certaine raison par laquelle on a marché. Qui s'y a mis, ils ont mis chloramphénicol, mais forme orale. Pour tout à fait la forme, il y a mis sous, tout à fait la forme, il y a tout baka, mais il y a retiré, ils ont mis forme, il y a mis la carte. Chloramphénicol, il y a oublié qu'ils ont mis antibiotique. Donc, il y a un soyez bien. Retirant mon marché pour un problème, il y a et ce qu'on a la aplasie médulaire. Côté dengue, côté bisa, moi le 16. Moi le 16, et j'allais si ka oyo pour un banicolo, synthèse yanin ya ya ko makila, pour moutaz à la makila, et ça les macabas, c'est à moi le 16. Oyo soki bomi atante, abatani, atani ya maloko, et akana kacha mkou awana. Yango nde chloramphénicol forme orale ezali kobebisa. Yango wana baretire yango na marché. Alors mama oyo napesi yo 4 molecule wana eza oyo ekoki kotekama lisusu te na marché na biso ya Congo. Kasi tozali pe na bakisi mosusu oyo baretire yango te, me balobi ete kosalela yango ezali ifo kokeba moto nyonso te akoki komanipule yango, esengeli kosala keba mpona komanipule yango. Alors nayebi te soki tokoki koaborde deuxième partie ya bakisi oyo balobi ete kosalela yango kosala keba.
Oui, tokoki kolobela deuxième partie kosala keba mpona bakisi wana, me nazali nanu na motuna ba oyo bazali komela bakisi wana ou bien ba oyo bayebi te sango ya likambo litali bakisi wana balongoli na bamarché me bazali nango na bandako basengeli kosala nini?
Bon, ezali boye ba oyo baza nango na bandako elingi koloba ete bakomelaki bango yango epa munganga. Or toyebi ete ezali bakisi oyo bazwaka avite. Bon, qui sur le ti, au kokufa, au kobana komela, kapoza, na mona stock, ya e bele nanga. To bandi ete, ceux qui ba komela, ki ba ngwa ngwa, epa minganga, avant ba retira ngwa na marché, c'est que zala ki boit, mon koto mi balé, et que depuis le 2 mai, ki le lolo, ki swana ici et ici là.
Wana zala ki bongo, pharmacien, Gaston Delon.